Far, jeg takker deg, far. Takker deg fordi at du alltid hører når vi ber. Priser deg for det, Jesus. Halleluja. Priser deg, Herre, fordi at du har åpnet en vei for oss. Like inn i Faderens nærvær. Takk at vi kan komme inn for deg, du som er den allmektige skaper, den levende Gud. Og vite, Herre, at du fullt og helt tar imot oss sånn som vi er, Jesus. Og du har født oss på ny og lagt en helt ny ånd på innsiden av oss, Jesus. Du har gjort oss til nye skapninger i deg, Herre. Takker deg for det. Halleluja. Så gir vi denne kvelden til deg, Herre. Jeg ber om at du skal åpenbare alle disse bibelstedene, bibelversene som vi skal gå gjennom. Så det kan bli så klart for oss hvordan du har handlet med oss, Herre, helt fra skapelsen av. Priser og ære deg, Jesus. Takk, Herre, for ditt nærvær. Takk, Herre. Amen. Ja, vi har jo gitt oss i kast med et utrolig viktig tema. Guds natur, Guds sanne natur, Guds karakter. Hvordan er egentlig Gud? Og jeg fortalte på den første undervisningssesjonen om det som skjedde med Runar for mange år siden. Og da han mistet kona si. Og så sa Runar noe til meg da han fortalte om dette her, at så sa han den ene setningen her, ditt gudsbilde bestemmer din framtid. Tenk på det, at hvordan du tenker om Gud, hvordan du ser på Gud, hvordan du ser på din egen relasjon i forhold til Gud, det bestemmer din framtid. Det bestemmer min framtid. Det bestemmer om vi kan ta imot legedom og helbredelse. Det bestemmer om vi kan ta imot fremgang og alt det som vi på en måte i dypet av vårt hjerte egentlig ønsker å ha i livet vårt. Det som bestemmer det, det er faktisk vårt gudsbilde. Det bestemmer hva vi er i stand til å ta imot fra himmelen. Så dette her er innmari viktig. Og da er det slik at når du får et rett bilde av Gud, så forvandles ditt liv, mitt liv forvandles. Og når vi forvandles, så er vi i stand til å forvandle verden. Og grunnen til at vi forvandles når vi får et rett bilde av Gud, det er det at vi kan begynne å ta imot fra himmelen på en helt annen måte. For det at vi kan ta imot fra himmelen er ikke basert på hva du og jeg kan prestere, hvor dyktige og flinke vi er. Det er alltid veldig hyggelig å høre, ja, du er dyktig, du er flink, ja, du gjør det bra. Alltid veldig hyggelig å høre det. Men det er ikke det som bestemmer om du kan ta imot fra himmelen eller ikke. Dine prestasjoner er ikke det som avgjør om du kan ta imot fra himmelen eller ikke. Hvor hellig du lever, det betyr heller ingenting egentlig hvor mye du kan ta imot fra himmelen. Kent Hagen fortalte dette her, at det er mange år siden nå. Selvfølgelig, han døde jo for mange år siden også. Men han fortalte at i en menighet så var det slik at det var en familie som var veldig lite trofaste. De kom og gikk, og i perioder så ble de borte i ukesvis og månedsvis. Så var det en annen familie, de var noen av de mest trofaste egentlig i hele menigheten. Men når det kom til mirakler, tegn og under, så var det faktisk ikke denne trofaste familien som var i stand til å ta imot mest fra himmelen. Det var denne familien som kom og gikk når det passet dem. Men de hadde en ting som var innmari viktig. Det var det at de hadde ikke på en måte, de ga ikke rom for bitterhet. De kunne lett tilgi andre mennesker. Og dette at vi kan tilgi andre mennesker, det åpner jo og forløser troen i våre liv. Men det som gjør om du kan ta imot fra himmelen eller ikke, det er den troen du har. Det er ikke hvor godt du får det til, hvor flink og dyktig du er, hvor heldig du har levd. Det er faktisk troen. Selv om disse tingene selvfølgelig virker inn på troen din, men det er troen som gjør at du kan ta imot fra himmelen eller ikke. Det er troen som forløser Guds mirakel inn i våre liv. Og Gud er suverän i den förstånd att han är på tronen. Det är ingen som klarar att rocka och fjärna Gud från hans trone. Men Gud är inte suverän på den måten att han styrer och bestämmer allt som sker i ditt liv och i mitt liv. Det är inte allt som sker som är Guds vilja. Det står att Gud vill att alla människor ska bli frälst och lära sanningen och känna. Men vi ser ju av de tingene som sker omkring oss i världen att det är inte någon realitet. Det är inte alla människor som blir frälst, även om det är Guds vilja. Gud är suverän i den förstånd att han är på tronen. Och det är ingen som kan ta fram den positionen. Han har all makt i himlen och på jorden. Men det är inte han som bestämmer vad allt det som sker i ditt liv och i mitt liv. Det är väldigt mycket också upp till oss själv. Så är det slik att väldigt många har ett bilde av fadern som den sinte, lite sån arge, ustabile och lite märkliga fyren som sitter i himlen och som har en illfackel i handen. Och som bara kastar sin dom över livet ditt hvis inte du gör det som är rätt och hvis inte du lever heligt nog. Men heldigvis så är Jesus där som säger till fadern: slapp av far, jag har gjort soning för synderna. Men hör här, som det står i romerne, nej, i Johannes evangelium 3:16, att för så högt har Gud, alltså fadern, älskat världen att han gav sin son den eneste. Alltså det är faderns kärlek som gjorde att Jesus kom faktiskt. Sant? Gud är kärlek. Och det är så viktigt att vi har ett rätt bilde av vem Gud är, för det bestämmer faktiskt vår framtid, för det bestämmer vad vi är i stånd till att ta emot från himlen. Och vi har väldigt många föreställningar om att lever jag heligt nog, gör jag det ene eller det andra, så vill jag vara i stånd till att ta emot mer från himlen. Men det att ta emot något från himlen är inte baserat på dina prestationer, dina gärningar. Och hvis vi lever så att vi ska leva upp till de kraven, så lever vi ett miserabelt liv. Vi vill aldrig bli tillfredse och känna att vi har ett starkt liv med Gud hvis vi lever på den måten. Så det som är hensikten med denna undervisningen om Guds sanna natur, det är att harmonisera det bilde som Jesus visar oss om fadern med det bilde som vi ser i det gamla testamentet. För att Jesus är väldigt klar. Jag kom in på detta här med den bortkomne sönnen förra gång. Och det är det bilde som Jesus presenterar av fadern. Alltså, det är ju helt fantastiskt här. Alltså är det en son som går i vilt upprör mot sin far, som ett bilde på de som vänder Gud ryggen. Och så står faren där och bara väntar och spejder efter han var eneste dag. Och den dagen han kommer så löper han i möte, kastar bort all värdighet. En jöde som löper, det är under en vär värdighet, för då man löfter kjorteln. Så det är totalt ovärdigt för en jöde att löpa på den måten som denna faren gör. Han bara löper sönnen i möte och kastar sig över ham, omfavnar ham. Sån är Gud. Och det är det bilde som Jesus presenterar av fadern. Så i all världen, hur kan detta harmonisera med det bilde som vi upplever att vi får när vi läser Gamla testamentet? För att det, då är Gud en som kommer med dom på den ena och den andra måten. Han är inte nådig, alltså. Det ska jag fortälla er. Det är, hvis du gör upprör så blir du steinad till döde och på den ena och den andra grund. Så hur kan detta på måte sammanställas? Hur är det möjligt att detta harmoniserar? Ja, och det är lite viktigt att vi förstår. Och det förändrar vårt bilde av Gud, hvis vi skönjer det. Det står i andra Peters brev, det kan vi slå upp, andra Peter kapitel 1 och vers 2 och 3. Det är ett sånt grundläggande vers som jag må läsa för dere. Andra Peter och det är alltså kapitel 1 och vers 2 och 3. Nåde være med dere og fred i rikt mål i erkjennelsen av Gud og Jesus vår Herre. Altså her står det at nåde og fred i rikt mål, hvordan kommer det? Det kommer i din erkjennelse, i din åpenbaring om hvem Gud er. Det er det som gir oss fred, det er det som gir oss, gjør at vi kan ta imot av Guds nåde. Det er i forståelsen og erkjennelsen av hvordan Gud er, hans natur. Og så står det videre, ettersom hans guddommelige kraft har skjenket oss alt som tjener til liv og Guds frykt, ved erkjennelsen av ham som kalte oss ved sin herlighet og guddomskraft. Altså, alt som Gud på en måte ønsker å gi inn i våre liv, det kan vi ta imot ved erkjennelsen av hvem Gud egentlig er. Det er det som står her. Og den kristne tro, det er en åpenbaringsreligion, og det er ordet som viser oss hvem Gud er. Det er Guds ord som forteller oss hvordan Gud er. Jesus kom som ordet, og han har vist oss hvem Faderen er, står det. Og i dag så har vi denne Bibelen, og hvis vi går inn i Guds ord, så vil Guds ord fortelle oss å vise og tegne og skildre et bilde av Gud om hvordan han egentlig er. Og jeg kom litt inne på forrige gang også dette her med den kvinnen som ble grepet i hor, fordi at Moseloven sier at enhver som blir grepet i hor, den personen skal steines, både ekteskapbryteren og ekteskapbrytersken skal steines til døde. Det er det som står i Moseloven. Og så ser du Jesus som bare tilgir. Heller ikke jeg fordømmer deg, gå bort i fred. Så her skjer tilsynelatende så er det en motsetning mellom det som vi leser om Gud og det bildet vi får av Gud når vi leser i Det gamle testamentet. Og spesielt, du kan lese som jeg har nevnt det forrige tidligere også, at det, hadde du opprørske barn, og det ikke var du hadde en sønn som var opprørsk, og han ikke var villig til å underkaste seg og leve i lydighet, så skulle du ta han med til de eldste i porten. Det var på en måte rettsavgjørelsen som skjedde der. Og hvis han ikke omvendte seg, så skulle du steine til døde. Da hadde jeg vært dau, det kan jeg bare fortelle dere. Jeg var i et vilt opprør en periode i mitt liv, mot mine foreldre, og spesielt min far. Jeg hadde blitt steina til døde. Jeg hadde ikke stått her i dag hvis jeg hadde levd under den gamle pakt. Men Jesus, altså, han, og denne kvinnen som ble grepet i hor, han sier heller ikke jeg fordømmer deg, gå bort i fred og synd ikke mer. Det virker så motstridende. Hvem er egentlig Gud? Er Gud litt schizofren egentlig? At i det ene øyeblikket så er han i godt lune, og da kan du regne med at du får noen herlige velsignelser fra himmelen. Og i andre øyeblikket så er han i slett lune, og da får du en dom over livet ditt, så bare pass deg! Det er jo sånn muslimene tenker om Allah. De vet aldri hvor de har den hen. De vet ikke hvor de skal havne hen, om det er helvete eller det som er bra. For de vet aldri hvilket lune Allah er i. Så de kan aldri ha en trygg frelsesvisshet. Og det er klart de kan ikke få det gjennom den troen der sånn. Det er én Gud, én sann Gud, Faderen. Han som har skapt himmel og jord. Og det er ikke Allah. Så det er viktig at vi forstår og får et rett bilde av Gud. Og det er det som forløser Guds velsignelser inn i våre liv. Så leste vi, så står det, vi må ta noen bibelvers, det er noen bare kraftfulle, herlige bibelvers. Det står i 1. Johannes 3,2. Vi må lese det. Elskede, nå er vi Guds barn, og det er ennå ikke blitt åpenbart hva vi skal bli. Men vi vet at når han blir åpenbart, skal vi bli lik ham, for vi skal se ham som han er. Altså, når du ser Gud, så vil du bli ham lik en gang når du møter han i himmelen. Eller om det blir opprykkelsen, eller hvordan det enn skjer. Når du ser Jesus, så skal du bli likedannet og bli ham lik. Men det er ikke bare sånn at du en gang skal bli ham lik, men det er også slik at jo mer du ser av Gud her på denne jorden og forstår hvem han er, jo mer lik vil du bli Faderen, jo mer lik vil du bli Jesus. Og jeg leste fra Efeserbrevet, Kapitel 3 og vers 16 og 19. Vi skal lese det verset som står der, for det er det som Paulus ber om at menigheten skal forstå. Og da jeg hadde lest dette, så var jo Bent Heimreid her, og så sier han, se her hva som står i den levende bok. Og så skal vi lese begge deler. Der står det her sånn i King James-versjonen. Ja, vi kan lese fra vers 16, kapittel 3 og vers 16 i Efeserbrevet. Vi kan lese der sånn, og jeg ber om at han vil gi dere å bli styrket med kraft ved sin ånd i det indre mennesket etter hans herlighets store rikdom. Det vil si at Kristus får bo i hjerten deres ved troen, i det dere er rotfest og grunnfeste kjærlighet, for at dere kan være i stand til å fatte sammen med alle de hellige, hvor stor bredden og lengden og dybden og høyden her er, og kjenne hele Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap, for at dere kan bli fylt i hele Guds fylde, og kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap. Det er ikke noe teoretisk kunnskap. Det er en erfaringskunnskap å erfare Guds kjærlighet. Og så står det i en levende bok, for at dere skal bli mer, ikke der står det ikke at det for at dere kan bli fylt i hele Guds fylde, der står det, for at dere kan bli mer lik ham. I den grad som vi forstår hvem Gud er, Faderen og Jesus, så vil vi bli mer lik ham. Det er det som er prosessen, skjønner dere. Det er ikke å ta seg sammen, men det er å se inn og være fokusert på han og forstå hvem Gud er, forstå hvem Faderen er, forstå hvem Jesus er. Det er det som forvandler oss. For da ser vi inn i som i et speil, står det, og vi blir lik det vi ser inn i. Sånn er prosessen. Og hvis du forsøker å ta deg sammen for å leve et mer hellig liv, så vil du bli en miserabel person. Jeg har forsøkt det i så mange år. Jeg har aldri fått det til. Det går til en viss grad. Jeg kan glatte litt på fasaden. Men hjertet ditt, vet du, eller på en måte det som er her inne. Hjertet ditt er jo sånn sett, hvis du sier at hjertet ditt er din nye ånd, så er det fullt av Guds kjærlighet. Men du kjenner at det er et kjøtt i deg. Og du kan på en måte gjøre litt på overflaten. Men hvis det innvendige ikke er med deg, så hjelper det ikke så veldig mye. For Gud ser til det innvendige. Yes, vi skal se på, nå skal vi ta en liten reise i Bibelen. Vi skal se på, jeg begynte så vidt forrige gang og snakket om skapelsen. Vi skal se på Adam og Eva. Vi skal se på Kain og Abel. Vi skal se på Abraham og Jakob. Og så skal vi se hvordan Gud handlet i disse menneskenes liv. Hvordan var Gud egentlig? Hvordan handlet Gud i begynnelsen? Med den menneskelige slekt. Hvorfor kom egentlig vannflommen? For det var en Guds dom. Vannflommen var en Guds dom. Ja, kan du se? Gud er streng. Gud er hard. Gud er uten barmhjertighet og nåde. Derfor kom vannflommen, kan noen si. Men det var ikke det som skjedde. Og det er alle disse tingene her sånn som vi skal se litt på i dag. For å få en større og en dypere og en sannere forståelse av hvem Gud egentlig er. For det som skjedde, jeg tror at Gud skapte verden for ca. 6000 år siden. Jeg tror ikke at noen ting som hele universet og skapelsen er blitt til av ingenting. Det er jo totalt ulogisk. Jeg snakket litt med Klaus i dag. Det er jo bare, han Hawkins, han hadde sagt at ingenting kan jo bli til av noen ting, ingenting så lenge som tyngdekraften er der. Men altså, tyngdekraften er jo faktisk noen ting. Så det er jo en total ulogisk slutning. Altså, alt det vi ser omkring oss her i universet, det er ikke blitt til, sånn sett så er det blitt til av ingenting, for det var, men, altså, det er Gud skapte. Gud skapte. Gud skapte. Og fordi at jeg var i Guds hjerte, og jeg har blitt en skapning i dag, fordi at jeg var i Guds hjerte fra tidens morgen. Så Gud skapte verden for 6000 år siden. Så falt Adam og Eva i synd. Og døden kom inn i og på en måte rammet hele menneskeslekten. Så gikk det ca. 1600 år, og det står at ondskapen bare økte noe voldsomt i omfang. Så sa Gud, nå er det nok. Så kom vannflommen. Det var 8 mennesker som overlevde. Det var Noah, hans kone, hans sønner og deres koner. 8 mennesker overlevde vannflommen. Så startet Gud på en måte på nytt igjen. Så gikk det 400-500 år. For cirka 2000 år siden så var det en mann som ble født som het Abraham. Og Abraham ble utvalgt av Gud. Men da begynte ondskapen, fordi at selv om vannflommen kom, så bare økte ondskapen på likevel. Så kom Abraham, og Gud utvalgte Abraham for å føre en skikkelse, en person, en guddommelig person inn i denne verden, nemlig Jesus Kristus, som kom for 2000 år siden. Og så for en litt over 60 år siden, så ble jeg født. Og jeg vet ikke hvor lenge siden det er det dere ble født, men dere kom også inn i denne verden. Og vi skal få lov å leve i denne verden. Nå har gjennom Jesus Kristus, så er det noe, en helt ny æra som har begynt. Og det er det vi skal snakke om. Hvorfor Gud handlet som han gjorde i den gamle pakt. Så har Gud startet noe helt nytt. Og jeg ble født på nytt. Og jeg fikk Gud på innsiden av meg, som forandret min natur på innsiden. Vi skal se mer på dette her sånn. Men la oss bare gå inn i skapelsen. Fordi at det, når vi leser om Adam og Eva, så sa Gud: dere kan gjøre hva dere vil. Dere skal bare ikke spise av kunnskapens tre. For den dagen dere spiser av kunnskapens tre, så skal dere dø. Og vi kjenner alle til historien. De spiste av kunnskapens tre. Og de døde. Død er adskillelse. Altså, det var noe som døde i Adam og Eva i syndefallet. Det var noe her inne. Deres ånd. Den på en måte som hadde levd i denne her intime nære relasjonen til Gud, var det som døde. Og en dødsprosess startet i deres liv. Så Adam døde cirka 900 år senere. Det var en dødsprosess som startet. Men død er ikke bare fysisk død. Død er også en adskillelse. Sykdom er en form for død, for det er en adskillelse fra helse. Fattigdom er en form for død, for det er en adskillelse fra det å ha rikelig. Bundethet og fangenskap er en form for død, for det er en adskillelse fra frihet. Og alt sammen kom som en konsekvens av synden. Og det som skjedde da Adam og Eva syndet, så ble de drevet ut av Edens hage. Så kan man si, ja, der kan du se, Gud er streng. Ja, han er ordentlig streng. Ja, han viser ingen nåde, Gud. Nei, han er så streng at det. Pare, pass deg for faderen. Men det står i første Mosebok, i disse kapitlene her sånn, i kapittel 3 og 4, så står det at Gud drev Adam og Eva ut av Edens hage for at de ikke skulle spise av livets tre og leve for evig. Og lese som står. Skal vi se da. Nå skal vi gå gjennom veldig mye av det som skjedde i første Mosebok for å få et helhetlig bilde av Faderen. Hvorfor Gud handlet som han gjorde. Der står det i kapittel 3, vers 22. Så sa Herren Gud: se, mennesket er blitt som en av oss til å kjenne godt og ondt. Bare han nå ikke rekker ut hånden og eter av livets tre, så han lever evig. Og i vers 24, så drev han mennesket ut, og han satte kjeruber øst for Edens hage og et flammende sverd som svingte i alle retninger for å vokte veien til livets tre. Altså, Gud drev Adam og Eva ut av hagen for at ikke de skulle ete av livets tre. Fordi at Adam og Eva ikke skulle bli en evighetsskapning, og deres avkom også skulle bli evighetsskapninger. Hvis jeg hadde vært en evighetsskapning før jeg tok imot Jesus, så kunne ikke jeg bli født på ny. Jeg døde når jeg tok imot Jesus Kristus. For mange år siden så døde jeg åndelig sett. Jeg døde med Jesus på korset. Og jeg fikk en ny, jeg ble del i hans oppstandelse. Jeg ble en ny skapning på innsiden, som det står i 2. Kor 5:17. Jeg kunne ikke bli født på ny, jeg. Hvis Adam og Eva hadde spist av livets tre. Altså, det var Guds nåde og Guds barmhjertighet at han drev Adam og Eva ut av hagen. For at slekten som kom etterpå skulle ha muligheten til å få frelsen. Og dere kan tenke dere, for det som skjedde videre her, det var jo at ondskapen økte noe voldsomt i omfang. Det ble så bestialsk at Gud kom med en dom under syndefloden, og 8 mennesker overlevde. Det var en begrensning av ondskapen, vi skal se nærmere på det. Men tenk dere om mennesker som er så fulle av ondskap, som Hitler og Mussolini og den gjengen der, skulle få lov å leve i evighet og begå alle de onde, grusomme handlingene som deres liv har vært preget av, bare fortsetter og fortsetter og fortsetter. Så det var for å begrense ondskapen at Gud drev Adam og Eva ut av Edens hage. Men likevel så fikk synden konsekvenser. For det står her sånn. Gud sier til Adam og Eva, fordi dere gjorde dette. Jeg kan ta og lese. Til kvinnen sa han i 1. Mosebok kapittel 3. Til kvinnen sa han, jeg skal gjøre din smerte overmåte stor. Også i ditt svangerskap. Med smerte skal du føde dine barn. Din lyst skal stå til din mann, men han skal råde over deg. Og til Adam sa han, fordi det fulgte din kones røst og åt av treet som jeg ga deg et bud om og sa, du skal ikke ete av det, så skal jorden være forbannet for din skyld. Med smerte skal du ete av den alle ditt livs dager. Synd fører alltid til død. Synd fører til død, og det gjorde det for Adam og Eva. Og nå skal vi se et viktig bibelvers, hvis vi slår opp i Romerne kapittel 5. For nå skal vi se hvordan Gud handlet med hele menneskeslekten før loven kom, og hva som skjedde når Jesus kom. Så vi ser hele bildet. Romerne 5, kapittel 5. Og her er det mye snadder. Vi kan lese her sånn. Vi skal ta bare vers 13 nå. Der står det Romerne 5, kapittel 5 og vers 13. For også i tiden fram til loven var det synd i verden. Men synden blir ikke tilregnet når det ikke er noen lov. Likevel hersket døden fra Adam til Moses, også over dem som ikke hadde syndet, i likhet med overtredelsen til Adam. Altså, her står det, synden blir ikke tilregnet når det ikke er noen lov, står det. Når kom loven? Loven kom med Moses. Da kom Moseloven. Men altså fra skapelsen av og fram til Moseloven, så ble ikke synden tilregnet, står det. Ja, hva betyr det egentlig? Ja, det er det vi skal se på. Synden ble ikke tilregnet fra skapelsen og fram til Moseloven. Men så står det, likevel hersket døden, altså synd fikk konsekvenser. Men det ble ikke tilregnet på den samme måten som den gjorde under Moseloven. Og så står det noe viktig her i 2. Korinterbrev. Vi skal slå på det også, det er masse bibelvers nå. For at dere skal få hele bildet her. 2. Kor, kapittel 5. Og så står det i vers 18 og 19. Men alt dette er av Gud, han som forlikte oss med seg selv ved Jesus Kristus, og som gav oss forlikelsens tjeneste. For Gud var i Kristus og forlikte verden med seg selv, så han ikke tilregner dem overtredelsen deres, og har lagt forlikelsens ord ned i oss. Det som Guds ord sier, er det at fram til Moseloven kom, så tilregnet ikke Gud mennesket deres synd. Men synden fikk likevel konsekvenser, og det så vi at den gjorde for David. Men Gud tilregnet dem ikke synden på samme måte som han gjorde under Moseloven. Så kommer Jesus, og da er det som på en måte Moseloven forsvinner. For her står det at etter at Jesus kom, skal vi se, 2. Kor, ja. Så står det her altså, for Gud var i Kristus og forlikte verden med seg selv, så han ikke tilregner dem overtredelsene deres. Og han har lagt forlikelsens ord ned i oss. Altså, Gud tilregnet ikke mennesket deres synd fra Adam og fram til loven kom 2500 år etter skapelsen. Så gikk det 1500 år under Moseloven, hvor jødene var under Moseloven. Da Jesus kom, så står det at Gud ikke lenger tilregner verden deres synd. Hva betyr dette, og hva ligger i dette, og hva betyr det for meg og mitt personlige liv med Gud i dag? Og hva betyr det for hvordan jeg ser på Gud, hvordan er mitt gudsbilde på grunnlag av dette her sånn? Guds ord sier, etter at Jesus kom, så tilregner ikke Gud oss lenger synden. Fram til loven kom, så tilregnet ikke Gud mennesket deres synder. Ja, hva betyr det? Skal vi se litt på Kain og Abel, kapittel 4. Hvis du leser i kapittel 4 om Kain og Abel, om første Mosebok, kapittel 4. Der står det at Adam fikk en sønn, står i kapittel 4. Fødte Kain, så fødte Eva igjen, og hun fikk Abel i vers 2. Kain ble jordbruker, men Abel ble sauegjeter. Jeg skal bare lese nedover nå. Etter en stund skjedde det at Kain brakte Herren et offer av markens grøde. Abel brakte også et offer av det førstefødte av småfeet sitt, og av fettet på dem. Og så står det, Herren så med velbehag på Abel og hans offer. Men på Kain og hans offer så han ikke med velbehag. Da ble Kain meget vred, og han slo blikket ned. Så sa Herren til Kain, hvorfor er du så vred? Og hvorfor slår du blikket ned? Har du gått i sinne, kan du da ikke se frimodig opp. Men hvis du ikke har gått i sinne, ligger synden på lur ved døren. Dens onde lyst vil fange deg, men du skal herske over den. Kain talte med sin bror Abel. Så skjedde det, mens de var ute på marken, gikk Kain til angrep på sin bror Abel og slo ham i hjel. Da sa Herren til Kain, hvor er din bror Abel? Han svarte, jeg vet ikke, er jeg min brors vokter? Men han sa til ham, hva har du gjort? Ropa av din brors blod roper til meg fra marken. Derfor skal du være forbannet fra jorden som åpnet sitt gap for å ta imot din brors blod fra din hånd. Når du dyrker jorden, skal den ikke lenger gi deg sin grøde. En flyktning og en omstreifer skal du være på jorden. Kain sa til Herren, min skyld er større enn jeg kan bære. Se, i dag har du drevet meg bort fra landet. For ditt ansikt må jeg skjule meg, og jeg blir en flyktning og en omstreifer på jorden. Det kan skje at hvem som helst som finner meg, slår meg i hjel. Men Herren sa til ham, derfor skal den som slår Kain i hjel bli hevnet 7 ganger. Og Herren satte et merke på Kain, så den som fant ham, ikke skulle slå ham i hjel. Så gikk Kain bort fra Herrens ansikt og slo seg ned i landet Nod, øst for Eden. Tragisk historie. Adam og Eva får først Kain, den førstefødte. Så får de Abel. Så har de fått en forståelse av at Gud ønsker at de skal bringe offer til ham. Abel, som er sauegjeter, tar en sau, et lam, og ofrer til Gud. Kain, som er jordbruker, tar av markens grøde. Så står det at Herren ser med velbehag på Abels offer, men ikke på Kain. Og så blir Kain misunnelig, og så slår han sin bror i hjel. Så kan du gjøre deg en del tanker. Gud drev Adam og Eva ut av hagen. Ble kontakten med Gud brutt øyeblikkelig? Det gjorde den i hvert fall ikke, hvis du leser i kapittel 3. Gud talte fortsatt med Adam og Eva etter fallet, og forklarte dem en del ting. Her ser vi fortsatt at Gud taler faktisk direkte til Kain. Ser du det? Gud taler fortsatt direkte inn i Kain sitt liv. Så Gud har ikke trukket seg tilbake på den måten at han ikke vil ha kontakt med menneskeslekten lenger. Men hvorfor så Gud med velbehag på Abel sitt offer og ikke Kain sitt offer? Så det noen som sier det at jo, men du skjønner det at Kain offret et lam, og det var et blodsoffer, og det har Gud behag i. Og Kain offret bare et offer av sin grøde. Ja, vel, ok. Men det står faktisk også i Moseloven at du skal bringe fram et offer av førstegrøden fra marken. Så det var også i pakt med Moseloven, ser dere det? Kanskje var det slik at Gud faktisk hadde så mye kommunikasjon med både Adam og Eva etter fallet, og også Kain og Abel, at han forklarte dem hva han hadde behag i. For Gud hadde fortsatt kontakt, han talte direkte inn i Kain sitt liv etter syndefallet, ser dere det? Det står helt svart på hvitt i Guds ord. Så hvorfor hadde Gud mer velbehag i Kain sitt offer enn i Abel sitt offer? Svaret står i Hebreerne kapittel 13. Der står det, nei, kapittel 11 er det. Kapittel 11 og vers 4, vi skal lese det. Kapittel 11 og vers 3. Vers 4 er det. Ved tro bar Abel framfor Gud et mye bedre offer enn Kain bar. Ved den fikk han det vitnesbyrd at han var rettferdig i det Gud selv vitnet om gaven hans, og ved den taler han ennå selv om han er død. Ved tro bar Abel fram et bedre offer enn Kain. Altså, dette hadde med selve hjerteholdningen å gjøre, hovedsakelig. Og han gjorde det i tro, og det behaget Gud. Men vi ser fortsatt at etter syndefallet så hadde Gud faktisk fortsatt kommunikasjon med mennesket, med menneskeslekten. Han talte direkte inn i Kain sitt liv. De hadde en forståelse av hvordan de skulle offre for å behage Gud. Og det var først og fremst i tro. Så skjer det at Kain blir misunnelig og slår Abel ihjel. Og for at Kain ikke skal bli slått ihjel, så setter Gud et merke på Kain og sier at den som slår Kain ihjel skal hevnes 7 ganger. Ja, men kjære deg, dette er jo totalt i motsetning til Moseloven. Ikke det som Moseloven foreskriver, kan det se hva som står i Moseloven. 3. Mosebok 24 og 17, hva står det der? 3. Mosebok 24, 17. Der står det, den som tar livet av et menneske skal sannelig dø. Altså skulle Gud på en måte latt Moseloven råde da Kain slo Abel ihjel, så hadde Kain blitt drept der og da. Men Gud drepte ikke Kain. Og det er det som står at, som vi leste fra Romerne kapittel 5 og vers 13, inntil loven kom, så tilregnet ikke Gud mennesket deres synd. Skulle Gud tilregnet Kain hans synd, så hadde Gud drept Kain. Sånn som skjedde under Moseloven. Så kan vi lese videre i 1. Mosebok, og så kan vi gå til kapittel 5. Og der står det en litt merkelig, et veldig rart vers, som jeg har lurt på i mange år, hvorfor det står som det står. Det står om Lamek. Skal vi se hvor akkurat det står hen, skal vi se. Det står i 4. Mosebok, der står det. I 1. Mosebok kapittel 4 og vers 23 og 24. Så sa Lamek til sine to koner, Ada og Silla, hør min røst. Lameks koner, lytt til mine ord. For jeg dreper en mann til en gjengjeld for mitt sår, og en ung gutt til en gjengjeld for min skramme. Om Kain skal bli hevnet 7 ganger, så skal Lamek bli hevnet 77 ganger. Det er et veldig merkelig vers. Og hva betyr det egentlig? Jo, du skjønner det. At det er klart det at når Gud på en måte beskyttet Kain, så visste jo alle folka rundt at Kain må vi ikke røre. Så de så at Kain hadde drept sin bror, uten at det fikk så store konsekvenser for hans liv. Så sier Lamek, ok, Kain skulle bli hevnet 7 ganger. Og så sier han, hvis jeg får en skramme eller et sår, så skal det hevnes 70 ganger. Og det betyr er det at hvis noen går til angrep på meg, så skal jeg virkelig ta igjen, og ikke bare 7 ganger, men 70 ganger. Og så tenker han som så, at det jeg gjør er mer rettferdig enn det Kain gjorde, for jeg gjør det tross alt i selvforsvar, fordi at jeg fikk først en skramme og et sår. Så det som skjedde var det at volden og mordlysten bare økte på, fordi at Gud satte ikke noen begrensninger på det som skjedde med Kain. Så står det, for det står noe veldig viktig i, og det må vi også slå opp i, det står i 2. kor, kapittel 10 og vers 12. Her er det et grunnleggende bibelvers. Og der står det, for vi våger ikke å regne oss blant eller sammenligne oss med dem som anbefaler seg selv. Men de som måler seg selv etter seg selv og sammenligner seg med seg selv, er ikke vise. Paulus skriver, jeg våger ikke å sammenligne meg med noe annet menneske. Og jeg våger faktisk ikke å sammenligne meg med meg selv heller, hvor mye bedre det går i dag i forhold til det ikke går. Og den som gjør det er ikke vis. For det er det sånn som mennesket normalt tenker. Ja, ja, han kan gjøre det, da kan jeg gjøre det også. Jeg er tross alt litt bedre enn han. Ok, Kain myrdet sin bror. Ok, tenkte Lamek, hvis noen går til angrep på meg, så er det i hvert fall mer rettferdig enn det Kain gjorde. Og da skal han hevnes 70 ganger, ikke bare 7 ganger. Og fordi at Gud ikke satte noen begrensninger på synden, så bare var det som om synden eksploderte. Volden, bestialiteten, det demoniske tok totalt overhånd over hele den menneskeslekten. Det var det som skjedde, fordi at Gud satte ikke noen begrensninger. Gud hevnet ikke, kan du si, sånn som han lot Kain få leve. Han lot Kain få leve. Og fordi at mennesket tenker sånn som, ja, ja, men det, han slapp unna med det. Da skal jammen jeg slippe unna med det, og det er mer rettferdig at jeg slipper unna med det enn det som han slapp unna med. Ikke sant? Fordi at man vurderer alt i relasjon til hvordan andre mennesker lever. Inntil loven kom, og Gud satte en helt annen standard. For det som skjedde videre, her sånn, det er det som står her i kapittel 5, er det vel? Skal vi se. Så kom nemlig syndefloden, og hvorfor kom syndefloden? Vers kapittel 6. Da menneskene begynte å bli mange ut av jorden og fikk døtre, skjedde det. Guds sønner, skal vi se, vi kan ta og lese videre her sånn fra vers 6. Herren angret at han hadde gjort menneskene på jorden, og han ble sorgfull i sitt hjerte. Da sa Herren, nei, vers 5 må vi ta. Da så Herren at menneskenes ondskap var stor på jorden, og hver hensikt i hans hjertes tanker bare var ond hele dagen. Altså, det er dette som skjedde, fordi at på en måte, det var ikke noe lov, en guddommelig lov, som satte noe begrensning for menneskets ondskap. Så bare økte synden i sånt omfang at det tok totalt overhånd. Og hele menneskeslekten ble totalt fordervet, utenom Noah og hans sønner. Altså, det var det som skjedde, når ikke det var noen begrensninger, når Gud ikke tilregnet mennesket deres synd. Synden fikk konsekvenser, ja, døden hersket, men Gud tilregnet ikke mennesket deres synd på samme måte som han gjorde under Moseloven. Ser dere det? Derfor så eksploderte synden på en måte, og det ble så voldsomt at det, vi kaller det syndefloden, men det var like mye en flod av synd. Den var så svær. Det var så bestialsk på alle mulige områder. Det var som, fordi at mennesket, på en måte, det var så ondt, det lot synden få lov og døden herske så totalt, at de var onde i alle sine gjerninger, natt og dag. Og så sa på en måte, men Gud elsket jo mennesket. Vet du hva? Gud elsket Adam og Eva. Han tilregnet ikke Adam og Eva synden på den måten at de fikk en konsekvens på det. De fikk en konsekvens, fordi at med synden så kom døden. Men Gud tilregnet likevel ikke synden på samme måte som under Moseloven. Gud elsket Kain. Gud elsket hver skapning han hadde skapt. Men fordi at Adam gjorde opprør mot Gud, så kom synden og døden inn i menneskeslekten. Men Gud elsket hvert eneste menneske. Så bare økte synden på, tok totalt overhånd. Men Gud elsket jo mennesket. Så satte han en begrensning for ondskapen, han lot vannflommen komme. Jeg tror virkelig vannflommen kom. Åtte mennesker overlevde. Noah, hans kone, hans tre sønner og deres døtre. Og i hele perioden fram til vannflommen så tilregnet ikke Gud menneske deres synd. Og derfor så bare økte synden på noe i et voldsomt omfang. Og så begynte det å øke på igjen etter at Noah og hans sønner hadde overlevd flommen. Så går det 400-500 år. Så taler Gud direkte inn en mann som heter Abraham. Og kommer med et fantastisk løfte, fordi at Gud elsket jo mennesket. Han hadde skapt mennesket opprinnelig i sitt bilde. Og han ønsket på en måte å nå ut til hele menneskeslekten. Han sa til Eva, Adam og Eva, det skal komme en frelser som skal knuse slangens hode. Gud hadde en plan, en forløsningsplan. Men det var bare det at så lenge som på en måte bare ondskapen florerte som den gjorde under før syndefloden kom. Altså, menneskets natur var så fordervet. Totalt fordervet. Det var så demonisk inspirert. At Gud bare måtte sette en stopper for det. Og han satte en stopper for det. Men så begynte synden å eskalere på ny. Så taler Gud inn en mann som heter Abraham. Og så sier han, se på stjernene på himmelen. Så stor skal ditt slekt bli. Se på sanden ved havets strand. Så stor skal din slekt bli. Og så står det at Abraham trodde Gud, og Gud regnet ham det til rettferdighet. Men hvordan var Abraham da? Hvordan levde Abraham, han som var troens far? Han som var en av fedrene fra det gamle testamentet. Hvordan levde Abraham da? Det står i 1. Mosebok 20:12. Der står det, fordi at Abraham, skjønner du, ble redd. Og så kom han til et sted hvor han var redd for at de skulle drepe henne. Og så sa han til kona si, si at du er min søster. Og hun sa, ja, han er broren min. Og så får jo denne kongen vite, det er hvorfor har du løyet for meg? For det ble masse baluba ut av det. Så sier Abraham i vers 12. Dessuten er hun jo også virkelig min søster. Hun er datter av min far, men ikke datter av min mor, og hun ble min kone. Altså, Sara var Abrahams halvsøster. Ja, men hvordan var det i forhold til Moseloven da? Ja, hvordan var det i forhold til Moseloven? Slå opp i 3. Mosebok, kapittel 18. Skal du se hvordan Gud straffer det å ligge med sin halvsøster. Der står det, nakenheten til datteren til din fars kone, unnfanget av din far, hun er din søster, hennes nakenhet skal du ikke blotte, du skal ikke kle henne naken, du skal ikke ha samleie med henne. Og så står det, hva er straffen for dette her da? Det er vers 29. For hver den som gjør noen av alle disse avskyelige tingene, de menneskene som gjør det, skal utryddes av sitt folk, det sier Moseloven. Så ifølge Moseloven så skulle Abraham bli steinet til døde. Men så sier Romerne 5:13 at inntil loven kom, så ble ikke synden tilregnet. Abraham var Guds venn. Men det var like alvorlig det som Abraham gjorde 400-500 år før Moseloven kom, som da loven kom. Men Gud tilregnet ikke Abraham denne synden. Og så kan du se, gå til Jakob, Abrahams sønnesønn. Hvordan var det med han da? Han skulle også bli steinlagt til døde etter Moseloven. For det står nemlig det at du skal ikke ta din kones søster til ekte så lenge som din kone lever. Og hvis du gjør det, så skal du steines til døde, for det er en vederstyggelighet fra Herren. Så kan vi lese om at Jakob, han tjente jo Laban i mange år, og så var han lovet Rakel, men så fikk han Lea. Og så sier han til Laban, ja, du har lurt meg, sier han. Du har gitt meg Lea i stedet for Rakel. Og så sier Laban, ja, men du kan få Rakel også. Du kan, så går han inn og så ligger han med hender også. Men du skjønner at ifølge Moseloven så var det straffbart med døden. Døden, steining, steines til døden. Både Abraham og Jakob skulle egentlig ifølge Moseloven bli steinet til døde. Men Gud tilregnet hverken Abraham eller Jakob denne synden. Abraham var Guds venn, troens far. Jakob, Israels kjempe. Så det vi ser er det at før syndefloden så tilregnet ikke Gud menneske deres synd på samme måte som han gjorde under loven. Og dette gjaldt også etter at syndefloden hadde vært. Fram til loven og Israels folke så tilregnet ikke Gud hverken Abraham eller Jakob deres synder på samme måte som han ville gjøre under Moseloven. Ja, men hvorfor kom Moseloven da? Jo, men hvis vi går tilbake og ser da fra skapelsen, hva som skjedde når på en måte ikke det var noen begrensning av synden, når Gud beskyttet Kain til tross for at han hadde myrdet sin bror. Vet du hva? Det var ingen grense, for folk tenkte, ok, kom Kain unna med det, da skal jeg slippe unna med det også. Ikke sant? Det var ingen begrensninger i forhold til ondskapen. Og så begynte synden å øke på nytt. Men Gud hadde gitt et løfte til Adam og Eva. Fra din slekt skal det komme en frelser, og han skal knuse slangens hode. Gud trengte et folk hvor ikke ondskapen florerte i overmote, sånn som den gjorde i alle andre folkeslag. Derfor kom loven, for å begrense ondskapen i Israels folke. Derfor kom loven. Så sier Romerne 5:13, at inntil loven kom, så tilregnet ikke Gud menneske deres synd. På samme måte som han gjorde under loven. Da var det dødsstraff for det minste. Jeg nevnte her forrige gang, eller noen ganger for det, at det står at den som bryter sabbatsbudet skal sannelig dø, står det. Og så kom sabbatsbudet, da, ikke sant? Og så er en mann som er ute og plukker vedkvister på sabbaten, og så blir han oppdaget. Og så setter han under, han blir satt under bevåkning. Og så spør Gud, hva skal vi gjøre med han? Og så sier Gud, du skal steine ham til døde. Brøt sabbatsbudet, samlet noen vedkvister på sabbaten. Det var ikke så ille som det Kain gjorde med broren sin. Så du ser at under loven så var det en helt annen, kan du si, det var en helt annen kultur, totalt. Det var en frykt for straff som holdt folk i skinnet. Ikke sant? Så begrenset syndens omfang. Det var lovens hensikt. Og nå skal vi gå til Galaterne kapittel 3. Vi skal avslutte med dette her sånn. Og skal vi se neste gang på hva som virkelig var lovens hensikt, og hva som er lovens hensikt underveis i de 1500 år som loven fungerte, og hvordan det er i dag. Altså, vi leste fra Romerne 5:13 at inntil loven kom, så tilregnet ikke Gud menneske deres synd. Og så står det at når Jesus kom, så tilregner heller ikke Gud menneske deres synd, verdens synd. Så vi er i samme situasjon som det som var før loven kom. Og det betyr at når du har tatt imot Jesus Kristus ved tro, så tilregner ikke Gud deg din synd. Men vet du hva? Dette var jo Guds natur fra børjan av. Han kunne jo bare gitt loven med en gang til Adam og Eva. Og sagt at gjør du det, Kain, så får du, da blir det straff. Men vet du hva? Gud overlot på en måte i sin barmhjertighet mennesket til seg selv. Og så fikk du avslutningen, fordi at det er nemlig slik at hvis du har en kreftsvulst, så er du villig til at du skjærer bort en del av kroppen din. Du kan til og med være villig til å skjære bort den ene av armen din, høyre armen din, hvis det er en kreftsvulst i den armen, slik at den bare må kuttes vekk. Du er villig til å gå gjennom stygg og fæl behandling, både med bestråling og cellegift. Hvorfor da? For du ønsker å ta knekken på det som kan ta livet av deg. Og derfor måtte vannflommen komme. Gud grep inn med dom for å bevare menneskeslekten gjennom den bestialske, demoniske ondskapen som hadde tatt tak i hele menneskeslekten. Så dommen, vannflommen, var en barmhjertighetshandling fra Guds side. Og så kan vi lese også alle de gangene som Gud kom inn med dom i Det gamle testamentet. Det var faktisk for å bevare, for å på en måte beskytte det som skulle komme. Og du er villig til å skjære av deg høyrearmen hvis du tenker som så at beholder jeg høyrearmen, så mister jeg livet. Da er du villig til å gi slipp på høyrearmen din. Og sånn var det også med både vannflommen og de tingene som skjedde senere. Vi skal snakke mer om det etter hvert. Det var for å bevare menneskeslekten og på en måte være i stand til at det skulle være et folk, en nasjon, som skulle føde en messias, en frelser. Og når frelseren kom, så er vi ikke lenger under loven. Vi er ikke lenger under loven. Loven var for en viss periode. Nei, det er kommet en ny pakt, skjønner du, hvor Gud har skrevet loven i våre hjerter. Og da er det ikke sånn at fordi at du har en tvangstrøye og en frykt og en redsel for Gud, som gjør at du holder deg i skinnet og ikke synder. Vet du hva? Det holder bare til en viss grense. Du kan ytre sett leve litt mer hellig enn noen av de andre, men det forandrer ikke på en måte det innvendige i deg. Skal det innvendige forandres, så må du bli født på ny. Det er ikke noen annen måte det kan skje på. Slik at vi lever ikke lenger under loven. Vi lever ikke under vokteren, som det står. Nå skal vi ta og lese fra Galaterne 3, bare som en avslutning, så dere på en måte ser dette enda tydeligere. Og det er dette vi må forstå. Fordi at du kan ta deg sammen, du, til en viss grense, men blir du presset nok, så eksploderer du. Det gjelder meg, og det gjelder deg. Så klarer du det ikke lenger. Men hvis du kan ha en tillit til Gud, hva Gud har lagt ned i deg, at han har født deg på ny, så er det et liv som strømmer fram fra Guds trone, og som du har fått del i på innsiden, som strømmer fram fra ditt indre menneske og forvandler ditt liv. Ikke ved at du tar deg sammen, men ved at du har blitt født på ny ved den hellige ånd. Ved at Jesus Kristus har tatt bolig i deg, i ditt indre. Så må vi gå til Galaterne 3. Hør her. Vers 16. Til Abraham ble løftene forkynt, og til hans ett. Han sier ikke, og til etter, som om det var mange, men som til en, og til din ett, som er Kristus. Altså, til din ett skal alle folkeslag bli velsignet, var det løftet Abraham fikk. Ja, hvem er det? Det er Kristus. Det er Jesus. Gjennom Jesus så skal alle folkeslag bli velsignet. Det er ikke den fysiske avstammingen fra Abraham, men det er de som har tatt imot Jesus Kristus som frelser. Ved det skal alle folkeslag bli velsignet. Da står det helt så tydelig. Han sier ikke og til etter, som om det var mange, men som til en, og til din ett, som er Kristus. Jeg sier da dette, den pakten som tidligere var stadfestet av Gud, med sikte på Kristus, kan ikke loven som kom 430 år senere gjøre ugyldig, så den setter løftet ut av kraft. Gud ga et løfte til Abraham. Abraham trodde Gud, og Gud regnet ham dette rettferdighet. Loven kan ikke sette det løftet ut av funksjon, står det. Og så står det videre, for om arven, det er det vi har fått i Kristus, er av lov, er den ikke lenger et løfte. Men i nåde ga Gud den til Abraham ved et løfte. Hvorfor kom så loven? Den ble lagt til for overtredelsenes skyld. Inntil etten skulle komme, som løftet ble gitt til. Hvem er etten? Det er du som har tatt imot Jesus Kristus, som har blitt født på ny. Og loven ble formidlet ved engler, ved en mellommanns hånd. En mellomman ikke en mellomman bare for en, men Gud en. Da loven imot Guds løfter? Langt derifra. For hvis det var gitt en lov som hadde kraft til å levende gjøre, da ville rettferdigheten virkelig ha kommet av loven. Og det det som religionen forkjenner. At hvis du lever sånn og sånn og sånn, så vil du være til behag for Gud. Men du kan ikke bli rettferdig for Gud ved å leve sånn og sånn og sånn, og leve hellig nok, for du klarer aldri å leve hellig nok. Det bare en måte vi kan bli rettferdig gjort for Gud med, og det å ta imot Jesus Kristus ved tro. Loven, altså påbudene til å leve sånn eller sånn eller sånn, kan aldri gjøre deg rettferdig. Aldri. Det det som står. Men skriften har stengt alt inn under synd, for at løftet av tro på Jesus Kristus skulle bli til dem som tror. Men før troen kom, altså før Jesus kom, ble vi holdt i varetekt under loven. Innestengt med sikte på troen som senere skulle bli åpenbart. Slik da loven blitt vår vokter til Kristus, for at vi skulle bli rettferdiggjort av tro. Men etter at troen kommet, vi ikke lenger under vokteren, altså under loven. Altså, og det bildet som brukes det at når et barn lite, så det under en barnepasser. For du kan ikke på en måte, for å begrense det på en måte barnets ondskap og ulydighet og opprørhet, så det under en barnepasser. Og vi har jo alle vi som har unger, vi vet at barn kan være temmelig opprørske. Noen verre enn andre, og noen ganske snille, og andre mindre snille, sånn sett, i ansvarsstegn. Men det noe i selve menneskenaturen som gjør at vi gjør opprør mot autoriteter. Og det ligger i alle mennesker. Og du ser det i et lite barn helt fra begynnelsen av. Så hvis ikke du på en måte oppdrar ditt barn med disiplin, så kan du få helt horrible resultater. Fælt å se. Men du kan gi disiplin på en ordentlig måte, ikke sant? Så står det at på samme måte så var loven, altså de 10 bud og hele den loven som Gud ga til Mosefolkene, til Israelsfolket, det var inntil troen kom, og da fungerte loven som en vokter, som begrenset syndens omfang. Det det som står. Men når troen kommet, så vi ikke lenger under vokteren, så vi ikke lenger under loven. Det det som Bibelen, Guds ord, forteller oss. Og det betyr at på samme måte som det var i begynnelsen, hvor Gud i sin nåde, sin kjærlighet og sin barmhjertighet, så skapte han Adam og Eva, så gjorde de opprør. Gud dømte dem ikke, han tilregnet dem ikke synden, sånn som han gjorde under Moseloven. Da hadde det fått helt andre konsekvenser. Men det som var konsekvensen av det, det var at ondskapen bare eksploderte i omfang. Og Gud måtte gjøre slutt på det gjennom syndefloden. Og for at Messias skulle komme, så måtte det komme en mann, Abraham, som skulle bli far til en nasjon, jødene. Og så måtte jødene ha en lov som på en måte begrenset syndens omfang i nasjonen Israel. For ellers hadde det ikke vært en jomfru igjen i hele Israel som kunne føde en frelser. Vet du hva, det så mye rart i de forskjellige kulturene. Jeg hørte akkurat, eller jeg leste i avisen her for ikke så lenge siden, jeg vet ikke hvor det var hen. Da var det slik at når en mann, en far, skulle gifte bort datteren sin, så skulle han ligge med henne først, ha samleie med sin datter, for å forberede henne for ekteskapet. Vet du hva? Når menneske ondskap ikke har noen begrensninger, så bare eksploderer det. Så sier Jesus at på samme måte som det var i Noas dager, så skal det komme før jeg kommer tilbake. Når lovløsheten tar overhånd på den måten at ikke du får noen begrensninger av synden, så menneskenaturen så ond at det bare eksploderer. Men vet du hva? Vi ikke under loven. Vi født på ny. Vi født på ny. Og Jesus sier at den minste i himmelens rike større enn døperen Johannes. Vet du hva? Når du født på ny, og du har fått del i guddommelig natur på innsiden, så du større enn døperen Johannes, du større enn Abraham, du større enn Moses, for du har fått Guds natur på innsiden. Og det det som gjør at du i stand til å leve et annet liv, i tro, og hvor du setter din lit, ikke til din egen rettferdighet, som denne fariseeren som slo seg selv på brystet og sa, jeg takker deg, Herre, for at jeg ikke som alle andre mennesker. Jeg ikke han som han synderen borte. Jeg faser 2 ganger i uken. Jeg gir 10. Av alt jeg eier. Vi sammenligner oss ikke med andre mennesker. Ved tro tar vi imot frelsen gjennom Jesus Kristus. Og ved tro så lever vi også det kristne livet. Ikke ved at vi lever under vokteren, men fordi at vi har fått et møte med Jesus Kristus. Og da det slik at i den grad som du ser mer av hvem Gud egentlig jo mer vil det forløse kjærligheten på en måte i ditt eget liv, slik at du kan begynne å leve mer sånn som Jesus levde, og sånn som Faderen vil at vi skal leve. Ikke ved å ta oss sammen, ikke ved å dra selv etter håret, men være opptatt med han. Se han, se mer og mer av hvem Gud så vil også vi forvandles til det samme bildet fra herlighet til herlighet. Amen.